i onda je ostala nezabeležena kao što jedna već jest. Ali u svakom slučaju, ja volim da propovedam, to je moj posao, to je moj život i svakako mi neće biti teško ovo da uradim, ako treba i pet puta. Gotovo što mi je ovih dana ova tema, tipologija uznesenja mi je na srcu i baš uživam razmišljajući o tim stvarima. Tipologija za uznesenje ili u stvari promjena vremena ili... Braka mi je jednom propovedao propoved koja se zove Šalom ili mir tebi. I to je jako i bitna propoved i za ovo naše današnje vreme i za sada. A u toj propovedi on je govorio tama ili mrklina je nad narodima i ima jedan deo u propovedi gdje on kaže da govorio je o orkestru i o dirigentu. I kada dirigent promeni način na koji diriguje orkestrom, svi oni koji su deo toga orkestra su svesni promene ritma i da se stvari počinju menjati. I to je nešto, to je vreme u kojem mi danas živimo, mi iz jednog tipa prelazimo u drugi, o tome ću ja danas govoriti, a moja tema je tipologija uznesenja. A sada ću uzeti samo jedan uvodni stih za propoved, druga knjiga Mojsijeva, knjiga Izlaska, 6:9. I Mojsije kaza tako sinovima izraelskim, ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svoga i od ljutoga ropstva. Kao i pred svaku službu, pomolit ću se ukratko, zato što mi je to ono, uvijek je bila i uvijek je i najbolji način da dobijete inspiraciju, da uđete u Božje prisustvo, da se približite Gospodu Bogu. Nebeski Otče, dragi Isuse, davao Otče svih dobrih darova, kako je tvoj prorok, brat Abraham, govorio, svi ljudi mogu listati stranice ove divne knjige, ali samo postoji jedan koji je može otvoriti, otkriti, a to je Sveti Duh. Bože, samo Sveti Duh može učiniti da Biblija govori jednu istu stvar, od postanka do uznesenja, i ona to govori, ona to radi. I Otče Nebeski, ja sam tako zahvalan što mi živimo u toj promjeni ritma ili promjena dirigovanja ovoga dana, ovoga vremena, da nebeski dirigent, Gospod Isus Hrist, menja ritama, da mi odgovaramo na to. Bože, o tome ja želim da govorim sada na ovoj službi, Otče, koju snimam u kameru, Otče, i ja te molim da je proslediš tamo gdje ti želiš. Kao što si radio sve ove godine i sve ove decenije propovedanja koje smo mi proveli govoreći cijelo vreme istu stvar. Proveli smo i govoreći o tome da si ti isti jučer, danas i za uvek, da dolazi uznesenje, da je ono nama obećano. A sada ovdje mi te molim, Otče nebeski, prosto te molim da ubrzaš sve te stvari, jer te molim u ime Isusa Hrista. Da i ovo što sam rekao Bogu baš, mogu ponoviti i vama, molim se da Bog ubrza stvari. Zaista je ovo sve što je u ovom koronarnom korona svetu, kako već izgleda, što sve jeste, je van otkupljenja, van popravljanja, niti se može popraviti, niti se može poboljšati, niti mogu doći bolji dan, jednostavno naše da molimo, kao što nevesta i Gospod Isus molitvi rekao, dođi Gospode Isuse. I zaista, dođi Gospode Isuse, to je, mi te čekamo, mi te želimo, mi čekamo da dođe uznesenje i to je naš život, to smo čekali 30 godina, to smo čekali od kad smo se obratili, od kad smo se krstili. Sve ove decenije smo proveli čekajući novo vreme i sada kada je to došlo, nemamo ni jedan razlog da budemo tužni, razočarani, nesrećni, najmanje uplošeni. Najmanje razloga danas postoji za uplošenost, za bilo šta nema uplošenosti, nema straha, uopće dolazi uznesenje i hvala ti na to. I sada, u ovom korona svetu, ne znam kako bi ovu ludnicu i nazvao, osim korona svetu, da ne možete izaći na ulicu, svakoga ako nije vernik, ćete čuti korona, virus, testiranje, broj obolelih, broj umrlih, ovo će biti, ono će biti, ovaj je rekao ovo, ona je rekao ono, ovaj se boji ovoga, ovaj beži od ovoga. Mislim, svet je kompletno ludnica. Jedino što može da vam bude, može da vam bude drago zbog toga. I meni jeste drago da što reč ispunjava sebe. Ali danas želim da otvorim jednu seriju propovedi koju ću snimiti, ako bude moguće i propovedati, ako se budemo mogli nalaziti, kako god. A to je tipologija uznesenja. Jer dugi niz godina mi smo živjeli u tipologiji Luke 24. glava. Da vam to ukratko objasnim. Na što mislim? Znate, recimo da je za ovo vreme Malahija 4 govorio o dolasku proroka. I Malahija 4 je ispunjen u dane službe Vilima Mariona Braha. Znači, brat Brahem je bio i ispunio je sve ono što jedan prorok, što Ilija prorok, pomazanik Ilijinim duhom, treba da ispuni kada je na zemlji. I to je bilo njegovo vreme i ispunjenje tog dela pisma. Također mi možemo naći prorokovo vreme i prorokovu službu u Luki 17.30, u otkrivenju 10.1-7 i na drugim mestima. Znači u knjizi Postanka, kada su tri anđela došla Abrakamu, jedan je pokazao mesijanski znak, otkrio tajne Sarinog srca, to su sve proroštva koja su pisana za vrata Abrakama i u danima njegove zemaljske službe života, on je to ispunio. Ali sada, niko od nas, gotovo jako je mali broj ljudi danas koji su svedoci i koji su živjeli u vreme vrata Abrakama. I ti ljudi kao Biskal, kao šta znam, drugi ljudi koji su poznavali proroka su danas već veoma stari ljudi. I oni su živjeli u njegovo vreme, ali mi, ja sam već čovjek, star čovjek, čovjek srednjih godina, 50 godina juče napunio, mi smo rođeni u dan, ja sam čak rođen u dane kada je brat Abrakam otišao sa zemlje. Ja sam rođen 5 godina nakon što je Bog pozvao brata Abrakama sa zemlje. Mnogi propovednici, mnogi vernici su mlađi od mene i mi imamo generaciju već mladih vernika koji su rođeni daleko iza dana prorokove službe. I o našim životima i o nama, u našem, tako da kažem, vremenskom periodu ili vremenu koje mi provodimo na zemlji nije govoreno u Malahiji 4, govoreno je u Otkrivenju 10.8-11. Govoreno je, posebno je govoreno i ovome vremenu prorokovano, našem vremenu, nevestinu, u Lukinom evanđelju 24. glava. I mi smo ceo svoj život, ja sasvim sigurno, znači, sam proveo ispunjavajući proroštva koja su opisana u tom delu Biblije, u toj priči. I ta priča je veoma jednostavna koliko je predivna. Znači, Gospod Isus Hrist je uskrsnuo i to su bili najlepši i najslavniji dani na zemlji i za celu večnost. Uskrsnuće Gospoda Isusa Hrista, pobeda nad paklom, to je nešto uzvišeno, to je nešto slavnika, tako nešto veliko nije bilo. I to je čak veće od našeg uznesenja. Zato što njegovo uskrsnuće i njegova žrtva na Golgoti i njegov odlazak u pakao i njegova pobeda nad Satanom i nad anđelima pakla i njegovo uskrsnuće u proslavljenom telu je veće od bilo čega što se ikada desilo u istoriji večnosti. Nema ništa tako veliko. Da nije bilo toga dana na Golgoti, ne bi bilo ni ovoga dana koji mi živimo. Da nije bilo njegovog uskrsnuća, ne bi bilo ni našeg uznesenja. I ljudi koji su išli na put za Emaus, prema selu Emaus, su bili ljudi koji su živjeli u senci ili u danu najveličanstvenijeg događaja večnosti. Isus Hrist je bio na Golgoti, umro je, to je bila velika stvar, on je bio ranjen za naše grehe, naša kazna za naše grehe bila na njemu i njegovim ranama mi smo izlečeni. I patio je, i umro je, i uskrsnuo je treći dan i kada su se oni šetali prema selu Emaus tih 6 sati, on se približio njima, najveća osoba svih vremena, jedini pobednik nad smrću kroz celu večnost, onaj koji je pobedio Satanu, pakao i grob, je ustao i to je bilo najveličanstvenije vreme i to je bilo vreme za najveću radost u istoriji sveta. Nikada, ali ama baš nikada nije bilo vremena kada su se ljudi trebali više radovati bilo čemu osim toga vremena. On je bio mrtav, ali tada bio živ. On je pobedio, pakao i grob. On je ustao i smrt nije mogla vladati nad njim. On je bio pobednik nad smrću. A oni šetaju prema Emausu, depresivni, razočarani, i kada im se Isus Hrist pojavljuje u jednoj drugoj formi, oni kažu, pa zar si ti jedini čovjek u Jerusalimu koji ne zna šta se ovih dana desilo? Pa Isus Nazarećanin, tako silan Bog, tako veliki čudotvorac, tako veliki prorok, za koga smo mi čak mislili da je Mesija i da će spasiti Izrael, njega su razapeli, njega su ubili, a mi smo očekivali da će on obnoviti kraljevstvo Izraela. I naravno, kaže, ono što je sada ključno za sve naše decenije, za ceo naš život, znači on je propovedao pisma od Postanka od Mojsija do tih dana, sva pisma koja su bila zapisana, i tumačio im je sva pisma koja su se odnosila na njega. I kasnije, kaže brak, da se njima tada otvorio um da razumeju pismo. I oni su shvatili da je on živ. I tada kada su se rastali sa njim, na kraju puta su rekli, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem tumačio pismo. E sada to nije samo jedan događaj, nego je u stvari to događaj koji je karakteriše i koji prorokuje o nevestinu vremenu, o našem vremenu, o našim životima, meni, vama. Znači, ja, drago mi, nikad nisam video brata Abrahama. Rođen sam 5 godina nakon što je on umro. O njemu sam čuo od ljudi koji su bili njegovi svedoci, čitao sam njegove propovedi, ali jednostavno mi moramo priznati i vi i ja da smo mi živjeli u drugačijem dobu nego što je njegovo vreme bilo. Jer njegova smrt je u stvari jedna prekretnica, on je ispunio pisma koja su se odnosila na njega i kao što je Jovan Krstitelj predstavio Isusa kroz propovedanje pokajanja, pripremio njemu narod za dolazak gospodnji, tako i brat Abraham ispunio svrhu svoje službe i Bog ga je uzeo sa zemlje. I tada nastupa Luka 24, tada nastupamo vi i ja, tada nastupa naše vreme, tada nastupa Bog koji poziva mene i tebe i propoveda mu reč, od postanka do otkrivenja, stavlja sve stvari na svoje mesto. Ovo stavlja, ovaj stih znači ovo, ovo znači ovo, ti, od tebi je pisano tu, ti si predodređen za ove stvari. Protunačio nam je Bibliju i pokazao kako se proroštva ovoga vremena ispunjavaju u ovome vremenu. I brat Abraham citira Luku 24 i nama propovedan događaj koji su postali jasni po proročanstvu. I to vam je Luka 24 i za ovih 5 decenija. 55 godina nakon prorokove službe ja propovedam 30 godina. Mnogi propovednici propovedaju duže od mene, neki propovedaju kraće. Ali cela naša služba i cel moj i vaš život se sastoji od toga. Bog propoveda reč, Bog šalje reč, otvara nam razumevanja da razumemo pisma i pokazuje nam našu poziciju u Hristu Isusu i kada to uradi, naša srca počinju da gore jer nam on pismom govori. Putem tumači pisma. I to nije doba prevelike sile, jer u Luki 24 mi nemamo ni jedan zapis o božanskom izlečenju. Zadnji zapis o božanskom izlečenju u evanđelskim danima imamo kada je Petru bilo odsečeno uvo i kada je Isus izlečio njegovo uvo. I to je poslednje o božanskom izlečenju i to je bilo pre njegove smrti. U Luki 24 do dana Pentakosta i izlivanja Svetoga Duha na apostole mi nemamo puno zapisa, nemamo nijedan zapis u stvari o božanskom izlečenju, ali imamo o propovedanju reči, imamo o otvaranju njihovog razumevanja, imamo da su im oči bile otvorene, da im je um bio otvoren i da su njihova srca gora. I naravno, bilo je izlečenje za sve onima u ovom našem vremenu i životima kojima je bilo potrebno izlečenje, ali to u našem dobu nije u prvom planu. U našem dobu, u našim decenijama, u našim celim životima, otkad smo vernici poruke, u prvom planu, po proroštvu, je otvaranje reči. Propovedana reč koja čini da naš um bude otvoren, da mi imamo duhovno razumevanje, da dobijemo otkrivenje i da smo radosni zbog toga što su nam imena bila zapisana u knjizi života. I zaista kada obratite pažnju, ja želim da svaki vernik, posebno ovi višegodišnji vernici poruke, pogledajte na vaš život. Pogledajte na vaš život, zemaljski život, pogledajte na vaš duhovni život. Od kada vas je Bog pozvao i od kada je ova poruka došla u vaš život, vi znate da niste vidjeli puno nadprirodnog došlo u vašim životima, da niste bili svedoci uskrsnuća mrtvih, da niste bili svedoci isceljenja na službama kao što je bila Abrahamova, ali za sve godine, sada već decenije vaših života, u vašem životu je dolazila reč, reč je dolazila kroz propovedanje reči, kroz brat Abrahamove propovedi, kroz propovedi petostruke službe. Ako nečega nije dostajalo u našem dobu, nije dostajalo duhovne hrane, nije nedostajalo otkrivenja, nije nedostajalo ohrabrenja, nije nedostajalo propovedanja o obećanju, nije nedostajalo tih stvari i nije nedostajalo propovedi koje su nam pozicijalno pokazivale gde se mi nalazimo u Hristu Isusu. I to je dugi niz godina, razumete? Lukino evanđelje 24. glava put za Emaus trajao je 6 sati. Ali mi živimo to proroštvo nekoliko decenija, ceo naš život. I znate, kada nešto traje dugo vremena, kada nešto traje ceo vaš život, to postane vaša životna rutina. I imate očekivanje da će ceo vaš život proći tako, da se neće menjati. A mi se danas nalazimo, svet se danas nalazi, nevesta koja živi u tom svetu danas nalazi se u jednom promeni simfonije, u promeni tipologije. Iz Luke 24. glava mi prelazimo u drugu tipologiju, a ja bih je nazvao tipologija uznesenja. Tipologija promene tela. Sada kada su oni išli prema Emaus i kada su im oči bile otvorene da razumeju pisma i kada su prepoznali ko je Isus Hrist i kada su njihova srca gorela, sljedeći korak za njih je bio da odu u gornju sobu i da čekaju na silu sa visine što je bilo krštenje Svetim Duhom, oni su to dobili. Posle dana naše službe propovedanja i otvaranja očiju ljudima za ovu poruku i za ovoga proroka i za poruku zadnjega vremena, stvar u koju mi ulazimo nije gornja soba da čekamo na Svetoga Duha, mi ga imamo. Stvar u koju mi ulazimo je promjena tela i mi ulazimo u jednu tipologiju uznesenja. Ulazimo pod jedno, u jedno drugo vreme. I sada kad uđemo u drugo vreme, prosto više ništa neće biti isto. Da, neće ništa biti isto. Počinje drugo vreme. I ovaj koronirani svet, svet koji se bavi koronavirusom, je svet koji polako klizi ka svome kraju i sve brže i brže će ići u tome smeru, zato što je to svet straha, svet panike, svet paranoje, svet koji je svestan da se nešto čudno i naprirodno dešava, a sami ne mogu da objasne šta. Iznad svega, za mase ovog vavilonskog sveta, to je vreme straha u koji oni ulaze. A mi ćemo danas govoriti o nevesti Isusa Hrista i u tipologiji uznesenja. Dakle, mi će trebati nekoliko službe da prođem kroz ovo detaljno. I čak imam, kada sam to proučavao, krenuo sam u sedmom, zadnji čaša, zato što sam uvijek bio svestan, znam u životu kada zadnje čaše počinje da se izlivaju, da je prva bolest, to su to ljute rane koje dolazi na ljude. I mislio sam, u stvari, ajde počet ću od toga, zato što je ovo vezano za zdravlje, i ta prva čaša će doneti jako puno bolesti na ljude kada se izlije u nebo, velikim nevoljama. Ali ja sam nekako celo vreme mislio da su pritisci koji su dolazili na Egipat u stvari bili sedam zadnjih čaša. To je slično tome, ali to ipak nije to. Zato što je brat Braham propovedao na temu treći izlazak i imate tri izlaska. Sada, ako se niste duže vreme čitali tu propoved, da vas podsjetim, prvi izlazak je upravo izlazak Izraela iz Egipta u obećanu zemlju. Drugi izlazak je izlazak iz jevrejske ortodoksne denominacijske crkve u Hrista. I treći izlazak je izlazak iz Vavilona u promenu tela, što je uznesenje. Mi se danas nalazimo u tom trećem izlazku. A tip toga jeste ono što je bilo u Egiptu kada je Bog poslao Mojsija sa porukom izbavljenja i sa porukom izlaska. I ja sam pročitao ovaj stih zato što želim da vam pokažem gde se nevesta Isusa Hrista nalazi sada. Jer dolazak koronavirusa je i ova kriza koja je sada je prva takva kriza koja je zahvatila ceo svet. Sada, ovo bukvalno zahvata ceo svet. Znači, ovdje više nemate nacije koja nije ugrožena, ovdje više nemate sistema koji nije ugrožen, ovdje više nemate rasu koja nije ugrožena i ovdje nemate ni jednu naciju, ni jedan kontinent koji nije u strahovitoj panici. Nalazeći se u ovom i ovakvom vremenu, danas, znači, to je jedan snažan zaokret, duhovni zaokret, koju nevestu Isusa Hrista, duhovno, iz tipologije Luke 24, koja je jedno mirno vreme. Jedno vreme gde se Bog bavi svojom nevestom. Jedno vreme gde je nevesta izolovana od sveta. Jer Isus Hrist, kada je uskrsnuo iz mrtvih, on se pokazao svojim izabranima i nikome više. I za sve ove decenije nakon odlaska proroka, Bog je pozivao svoje izabrane iz svih krajeva sveta, iz svih nacija, jezika, veroispovesti, on ih je izvlačio odatle i uvodio ih u Hrista. Kroz jedne duge decenije i duge godine propovedanja, kroz duge godine mukotrpnog rada, kroz duge godine prevođenja propovedi, kroz duge godine skupljanja ljudi, pomaganja ljudima, apostolskih, misionarskih službi na raznim kontinentima, gdje su puno ljudi je ugradilo cijele svoje živote u to. To traje jako dugo. I mi smo imali utisak da će trajati večno, i da će gotovo trajati zauvek, i da ćemo mi u takvom životnom stilu i takvom načinu života završiti ceo svoj zemaljski život, ali neće. Sada, razlog zašto je Lukino vreme, Luke 24, trajalo toliko dugo, je razlog što je Bog toliko otezao, je čekanje da se neko u svetu pokaje. Zato što Bog dugo trpi. I Bog dugo čeka. I on je čekao 55 godina nakon prorokove službe da se svet pokaje, da ljudi uđu, izađu iz sveta. Tražio je onoga zadnjega koji je u tom sistemu spreman da preda sebe Bogu i spreman da odloži svoje životne gluposti da bi prihvatio Isusa Hrista i njegovo spasenje. Razlog zašto je Bog toliko čekao da se da amorejski greh si ispune svoju čašu i da se čaša greha prelije, što je to radio, to je zahtevalo nevestino strpljenje. I razlog zašto smo mi toliko dugo u tom vremenu i u takvom stanju, duge službe propovedanja, nije samo zato što neko od zadnjih izabranih treba da uđe, mada je to glavni razlog, nego također što mi stojimo ovdje i sedimo da se, da se čaša morejskih greha prelije. Ona je sada počela da se prelije i ovo je prvi jasan znak. Kada Bog poručuje sistemu vlastodržaca ovoga sveta, rimskom papi i svim njegovim poslušnicima ispod njega, da ovo ovako neće više ići. Ovo je jasna poruka od Boga. Ovako više ne može i mi ulazimo u finale. Bog najavljuje da je počela, da je uznesenje pred vratima i da je on odlučio da povede svoju nevestu sa sobom. Da se mi sada vratimo na Egipat, jer je to tipologija u koju mi ulazimo. Razlog da što sam pročitao samo ovaj stih za početak, mada će mi trebati dve, tri, možda i više službi da prođem kroz sve ove stvari u Mojsijevoj knjizi izlaska, jer kada mi ulazimo u ispunjenje nekih proroštava, tipovi toga dana postaju mnogo jasni. Znate, kada živite neki tip, kada se neko proroštvo ispunjava, vama se reč otvara sve više i više. I reč je uvijek bila data ljudima, ali je mogla biti shvaćena ili mogla je biti otkrivena tek kada je vreme za to nastupio. Dakle, je bilo sedam crkava za sedam crkvenih doba, bilo je glasnika sedam crkvenih doba, ali to se moglo desiti i moglo se otkriti jedino kada je došlo vreme za to. Tako i mi danas kada ulazimo u tipologiju uznesenja, nama ove stvari koje su se dešavale u vreme Egipta i Izraela kada je Bog poslao Mojsija postaju sve jasnije i jasnije. I mnoge detalje koje celog života u ovoj knjizi izlaska nisam video, sada mi postaju mnogo jasnije. Za početak da bi razumeli te stvari, morate vidjeti da sva zla ili pošasti koji su došli na Egipat, da je puno toga došlo dok je Izrael još bio u Egiptu. Znači, to je razlog zašto je nevesta u ovo vreme, na ovome svetu, i bit će još neko vreme. Druga bitna stvar koju morate razumjeti u ovome proroštvu knjige izlaska jeste da je Bog lomio egipatsko carstvo u talasima. Došao je jedan talas nevolja, pošasti. Došla je pauza u kojoj je Egipat imao priliku da se pokaje i također je imao priliku da, kako da kažem, obnovi se, da uđe u neki normalniji ritam, znači sud je prestao i oni su mogli da oporave i svoju ekonomiju i svoj način života. Ali kada to nisu uradili kroz pokajanje, došao je drugi jači talas, pa opet jedna pauza, pa jači talas i Izrael je sve vreme bio tu, sve dok nije bio došao presudni trenutak, kada je Bog, posle koga je Bog izveo Izrael iz Egipta, što je u našem vremenu jedno uznesenje. Znači, ali stanje, i postoje tri grupe ljudi na koje mi moramo obratiti pažnju u danu i u tipologiji uznesenja, koje su veoma bitne za nas. Prva je faraon i atmosfera koja je bila na faraonovom dvoru. Druga stvar na koju moramo, bitna stvar na koju moramo obratiti pažnju je atmosfera u masama egipatskog carstva, u egipatskim masama. I treća stvar je atmosfera koja je bila među Izraelcima toga vremena. Ali za početak ja sam uzeo samo ovaj stih o njihovom ljutome ropstvu, da vam pokažem kako je izlazak startovao. Jer Bog je video patnje svoga naroda, ispustio se sa neba na zemlju, pozvao je Mojsija i njemu je dao dva znaka. Mojsija je došao kad starešina Izraela i oni su prepoznali da je Mojsije poslan od Boga. Zatim Mojsije odlazi kod faraona i jednostavno mu kaže božansku odluku. Bog je odlučio da izvede Izrael iz Egipta, a od tebe zahteva da pustiš njegov narod da ide da mu položi žrtve i da mu služi. I faraon se na to nasmeja. Jer Mojsije nije došao da pregovara. Najmanje je Mojsije došao da moli tog gospodina bilo šta. Mojsije se pojavio i dao je nalog od Boga. Ja sam odlučio da me Izrael proslavlja u pustinji, na tebi je da to omogućiš, tačka. Nema pregovora, nema kompromisa, nema ničega. Uradi to ili ću te uništiti. I koronavirus i atmosfera koja je zahvatila svet je upravo ta poruka koju Bog veoma jasno i veoma precizno šalje sistem, šalje ljudima koji donose odluke, šalje ljudima koji vladaju svetom gdje kaže nema više igre. vreme igrarija i gluposti je završeno. I faraon se na to cinično obrušava, smeje se svim time i kao rezultat prve Mojsijeve posete, znate šta je bilo? On je pritisnuo Izraelce da još više rade. A kao posljedica faraonove prve odluke je bilo to da su Izraelci do fizičke iznemoglosti radili na poljima i na svojim poslovima i da su svoj fokus sa obećanja premestili na svoje patnje. I oni kažu Mojsiju, pa dobro, ti si došao do faraona, a kao posljedica tvog izbavljenja i svega onoga što si uradio, on je nama stavio još veće namete i još veće terete. I tako je to počelo. Znači, atmosfera među faraonom, na faraonovom dvoru je bila atmosfera prkosa. Prkosa Bogu. Mi možemo, mi smo jaki, mi ćemo to rešiti, mi ćemo naći način da se izvučemo. I to je bila atmosfera koja je bila u faraonu, koji je bio đavo inkarniran u telu, i to je bila atmosfera među njihovim vračima, a vrači današnjice, znate ko su? Vrači današnjice su vam novinari, analitičari, lekari, epidemiolozi, ekonomski analitičari, politički analitičari. To su ljudi koji ne rade ništa drugo nego nagađaju šta će biti. Satanske televizije, televizije i medije ovoga sveta su puni vračara. Biće to, desit će se to, ovako će se rešiti, rešit će se tada, ekonomija će ovako da ide, ovo će biti posledice, samo nagađaju, a vračanje je nagađanje. Oni nagađaju šta će biti, oni u stvari ne znaju, ali važe za eksperte, znači nekada što je Biblija nazvala u faraonovo i Mojsijevo vreme vračari, to su vam danas analitičari, pametni ljudi, ljudi koje vode od jedne televizije do drugu da prosipaju pamet. I atmosfera među tim vračarima i među faraonom je bila atmosfera prkose. Razlog, zato što je to grupa ljudi koja je najdublje demonizovana. To je grupa ljudi koja je toliko opsednuta đavolom da ona ne može da radi bilo šta drugo osim da sprovodi Sataninu volju. Oni su demoni inkarnirani u telu. Oni su demoni koji hodaju ovom zemlju. Oni to zaista jesu. I ja to kažem, potpuno uveren da je to istina. Vraćanje je nagađanje. Samo nemojte gledati njihove na internetu, njihove priče, ali ako vidite nešto od svega toga, vi ćete vidjeti da oni samo nagađaju, pretpostavljaju koliko će da bude ekonomski pad, koliko će da bude nezaposlenih. Ovaj kaže ovo, ovaj kaže ono, ovaj kaže ovako, onaj kaže onako, oni pojma nemaju, ni nagađaju. Znači, ali tu su da prosipaju svoju pamet i svoje znanje. Znači, to su bili vračari na faraonovom dvoru i to je bila atmosfera jednog prkosa. Jednog prkosnog otpora Bogu lično. Jedne mržnje prema Mojsiju i jedne mržnje prema svemu što se zove Bog. A druga stvar je bila atmosfera koja je bila među masama. I danas vi to možete, te mase Egipta, to je bilo ogroman broj ljudi, ta atmosfera na faraonovom dvoru, to je bila jedna izuzetno mala grupa ljudi. Dakle, to je bila grupa ljudi koji su bili najmanje brojni i to danas kažu da je to 1% ljudi koji vladaju svetom. 1% najbogatijih ljudi. Oni su imali tu demonizovanu atmosferu prkosa prema svemu što se zove Mojsije i prema svemu što se zove Bog. A mase Egipta su bile veoma, veoma brojne. Znači, to su bili ljudi koji su živjeli od Izraelskog rata. I to su bili ljudi koji su navikli na nekakav standard života, na nekakav lagodan život, tipični Laodikejci današnjice. Znači, niti ona radnička klasa, nego neka srednja klasa, koja nikada nije dozvoljeno da se obogati koliko želi, koja uvek tome teži, ali koja ipak živi lagodnije i mnogo lagodnije nego robovi koji rade za nju. E to su mase i današnjeg sveta. I oni su bili uplašeni. Oni su bili preplašeni. To su vam danas milioni ljudi koji su zatvoreni u svoje kuće i koji se boje izlaska na sunce. To su vam milioni ljudi koji drže rastojanje od vas i ne smiju da vam se približu. To su sada već stotine hiljada ljudi koji idu i nose nekakve čudne maske kad izađu napolje, što je potpuno van bilo kakvog zdravog razuma, nose na vetru nose maske. Beže od ljudi, znači jednostavno su preplašeni, uveče zatvoreni u svoje sobe, u svoje televizore, u svoje crkve i propovedanje bez koga ne mogu, koji se boje sutrašnjega dana, koji vide da nešto nije u redu, ali ne znaju šta nije u redu. koji znaju da je ovo nešto u čemu je Boži prst, ali ne znaju kako i zbog čega. To su mase ljudi koji naslućuju nešto, ali su hiljadama svetlosnih godina udaljeni od bilo kakvog spasenja i od bilo čega što ima veze sa zdravim razumom. Evo ih danas, čekaju 5 sati da se zatvori. Evo ih danas po marketima i po prodavnicama pokušavajući da naprave zalihe za sudnji dan, kao da je to ikada moguće. To su ljudi koji ne znaju da je Bog rekao da se od suda ne može pobeći. Atmosfera među njima je strah, panika, ne prkos, ali strah i panika svakako. Faraon i vračari su ti koji prkose. Oni pokušavaju da održe sistem u životu. Zato to je što je to sistem koji njima obezbeđuje da žive kako žive. To je sistem koji njima obezbeđuje da vladaju. To je sistem o kome je Satana stanio od dana kada je ubacio svoje seme u ljudsku vrstu i kada je Kain, njegov sin, počeo da ovo carstvo izgrađuje na temeljima znanja i pljačke onoga što je Bog stvorio. Oni prkose, ali njihovi podanici, Egipćani, se boje. Oni su u panici. Oni više ne znaju šta da rade, oni ne znaju šta da misle, oni su sluđeni, kao što su danas ljudi ovom propagandom koronavirusa sluđeni. I kada dođe to prvo zaštitiše, tamo negde kraj maja, početkom juna, bit će mnogo više ljudi u kojima će trebati psihijatri nego danas kojima trebaju lekari. Zato što će to, ovo već prevazilazi granice sposobnosti ljudskog uma da to sve sluša. Znači, ova propaganda i ovo sejanje straha je toliko žestoko i toliko besprizorno i toliko satanski cinično da više čak prosječan ljudski um ne može da ostaje normalan u toj atmosferi. Zaista ne može. I to će se desiti, znači, njihov slov. Znači, to je atmosfera koja vlada. I ako vi ste deo te atmosfere, bežite iz nje. Bežite iz te atmosfere jer ništa dobro nema u svemu tome. Znači, oni su, taj strah u masama će jačati, jačati, i u Egiptu je to jačalo, jačalo čak do jednoga mesta, da su ispunili Božje proroštvo, da su na kraju davali zlato Izraelcima, ili novac u prevodu, ajde da to tako kažemo, i njihova poruka je bila, pa dajte ljudi, samo bežite odavde, bežite da vas ne gledamo, da možemo da živimo kako smo navikli. Njihova jedina želja, želja egipatskih masa je bila da nastave da žive kako su živjeli do tada. I želja današnjih vavilonskih masa je upravo samo to, da sve ovo prođe i da oni nastave živeti kao što su živjeli do tada. I sva faraonova takozvana pokajanja pred Mojsijem su bila samo u cilju toga da Bog skloni nevolje, a da on i njegov narod i njegovo carstvo nastavi živeti kao što je živjelo do tada. To je bilo jedino što nije moglo da se desi. I jedino što ne može da se desi nakon ovoga što se desilo sa ovim svetom, da im Bog dozvoli da žive kao što su živeli do sada. Ove nevolje i ovaj virus i ove kazne počinju da dolaze i da susreću se sa ovim svetom zbog načina na koji su živeli do sada. Da samo pogledate brata Brahama i 50. godine kada je on grmeo u Hollywoodu, hajde da budemo pošteni. Šta je Hollywood tada bio? Šta je oblačenje žena bilo tada naspram ovoga što je danas? Šta je televizija bila 55. godine ili 50. godine naspram televizije 2020. Na šta je to ličilo tada i na šta to liči danas? I vi ćete vidjeti da ono, u Brahamovo vreme protiv čega je on grmeo, je bila blaga senka ovoga što je sada. Pa ipak, prorok je izgubio glas grmeći protiv toga. Razlog zašto svet ulazi u ove velike nevolje, razlog zašto smo mi danas u tipologiji uznesenja, razlog zašto smo mi danas u zadnjim sekundama istorije ovoga sveta pre uznesenja je zbog toga što su ljudi živeli kako su živeli do sada. U ovom trenutku, pod ovim pritiskom, Želja vavilonskih masa je samo jedna, da nastave živjeti kao što su živjeli do sada. E to neće moći. I imamo treću grupu ljudi, treću atmosferu o kojoj mi moramo da obratimo najveće pažnje, to je atmosfera među Izraelcima toga vremena. Kada se, i mi smo sada u tom trenutku, ovoga trenutka, mi ćemo vidjeti šta će dalje biti u sljedećim propovedima koje snimim, ako uspijem da ih snimim, da se ovo sve ne prekida, atmosfera koju je Mojsije našao među nevestom, kada se pojavio, bila je atmosfera ljutoga ropstva, da oni više nisu mogli da obrate pažnju na poruku zbog terora koji im je faraon terorisao, prisiljavajući ih na težak i naporan fizički rad. I da vam ja kažem, Rav Rahman je rekao, vi znate da većina vernika nisu bogati ljudi. Većina ljudi koji će ići u uznesenje nisu bogati ljudi. Većina onih koji će biti u uznesenju su ljudi koji jako teško zarađuju za svoj život. I kao što je bilo u vreme ovoga izlaska, u Mojsijevo vreme, tako je i danas. Poruka je došla, poruka je sa nama, poruka se propoveda, ali fokus pažnje vernika je stalno preusmeren sa poruke na svakodnevni život, na svakodnevicu i na jednostavno preživljavanje. Oni su preživljavali, fizički su razvili do iznemoglosti da bi prehranili sebe i svoje porodice. I to je tako za većinu, ogromnu većinu časnih vernika ove poruke, ma gde se oni danas nalazili u svetu. Njih Satana teroriše tako što ih zatvara i što ih tera da naporno rade i oduzima im svo vreme i radeći tu stvar i taj pritisak o njihov fokus sa izbavljenja i sa obećanja preusmerava na nešto drugo, a to je umor od užasno teškog fizičkog rada. Šta Satana smera ili kako smera, vi ovo pronađite sami kada budete čitali izlazak, a čitajte ga, i obratite pažnju na prvi razgovor koji je faraon imao sa Mojsijem i na odluku faraona posle toga razgovora, kada kaže Izraelcima, vi ste lenji, vi lenstvujete po ceo dan i zato mi šaljete ovakve prilike, sad parafraziram, i zato mi šaljete i zaslanike koji me nagovaraju da vas pustim, zbog toga što ne radite ništa, vi sada počinjete da sanjarite o nekakvom izbavljenju, o nekakvom Bogu kome treba da prinosite žrtve. Ne, ne, nego ste se vi ulenjili i onda je dao nalog svojim satrapima koji su sprovodili i terorisali Izraelce. Znači, dometnite im još posla, nametnite im znači još druge obaveze, sada neka idu i neka skupljaju sami plevu i oni su imali dvostruko teži fizički pritisak na sebe, na svoje porodice i na svoja tela od trenutka kada je Mojsije došao sa svojom porukom. I oni se žale Mojsiju i kukaju na Mojsija i kažu, pa šta smo ti mi zgrešili, pričaš nam o izbavljenju, a kao posledica tvog sastaka, tvog razgovora sa faraonom, mi danas duplo teže radimo i živimo nego juče. I to je vreme u kome je Bog sreo Izrael, kada je rešio da ga povede u izlaz. Takva atmosfera je bila. Znate, i takvu atmosferu vi danas nalazite. Takvu atmosferu vi danas nalazite. I ja sada dajem savjet vernicima, biblijski savjet. Do sada ljudi su pokušavali da svoje poslovne probleme rešavaju prirodnim putem. Preseliti se iz ovog grada u onaj grad, iz ove zemlje u onu zemlju, ali sada je vreme da usmerite svoj fokus na naprirodno, zato što je Bog rekao ovo i ovako. Tražite najpre carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se samo po sebi dodati. Nemojte tražiti priroda odgovor na naprirodni problem. Razlog zašto ljudi tako teško žive i tako teško prehranjuju svoje porodice nije njihov greh, nije njihova neduhovnost, nije ništa od svega toga. Razlog je zato što se nalazimo u tome biblijskom tipu. Razlog je što je nastupilo vreme odlaska. Razlog je što je vreme uznesenja došlo i sada je ovde. I razlog je taj što se dešava sa nama isto ono što se sa našom braćom dešavalo milenijumima ranije. Oni su bili pod terorom preteškog fizičkog posla. I preživljavanja i njihove svakodnevice. I nije važno da li radite bukvalno fizički posao ili radite nešto drugo, ali sve što radite je tako postavljeno da vas izmori, iscrpi, iscedi i kada dođete kući vi nemate čak ni vremena da otvorite Bibliju, nemate vremena za propoved, nemate vremena za crkvu, nemate vremena ni za šta i hoću da to jasno prepoznate, to je Satan. I Bog je zatekao u vremenu kada je odlučio da izvede Izrael, oni su bili upravo u tom ropskom stanu. Mi smo danas tu. ispunjavajući ovo proroštvo, šta će dalje biti, ići ćemo iz pritiska u pritiska, sad iz talasa u talas, prostudirat ćemo sve te talase kako dolazi jedan za drugim, ali obratite pažnju, mi više nismo u vremenu Luke 24. Možda se nalazimo na kraju toga vremena, a kraj toga vremena, u stvari u Bibliji, mi znamo da je Isus se njivao u Luke 24. Kada je sedeo sa njima, onda im je dozvolio da im oči budu otvorene i oni su prepoznali ko je on. Mi smo prepoznali ko smo mi, jedino što možemo vidjeti iz biblijskog konteksta dalje, da ih je on poslao u Jerusalim da čekaju silu sa visine. Posle otvaranja reči i posle toga da mi prepoznajemo da je ova reč Hrist u nama u ovim zadnjim danima, zadnja stvar koju imamo, mi ulazimo u vreme uznesenja i sada smo mi ušli pod tipologiju uznesenja i to je jedno drugačije vreme, dragi moji. To nije vreme opuštanja. Znači, sljedeća stvar, u Luki 24, za sve ove godine, mi smo propovedali, dolazili na službe, slušali službe, išli na kampove, slušali propovedanje na kampovima, pevali, skupljali se, proslavljali Boga, imali smo utisak da će ceo život da nam prođe tako. Ali sada to vreme je jednostavno završeno. Dakle, to vreme zabave za ovaj svet je zaista završeno. Da, i kao što je neko rekao, vavilonska žurka je naglo prekinuta da se više nikada ne vrati. Žurka za putovanje, ono, olakog letenja, olakog života. Letiš tamo, letiš ovamo, posjetiš ovo, posjetiš ono, danas ovdje, sutra tamo, kraj. Žurka je gotova. I nikada se više takva neće vratiti. Mogu 8 sati da idu i da zvape Bogu koliko god žele da se to vreme vrati, nikad. Slušajte, samo pogledajte. Pogledajte njihove medije, pogledajte njihove novinare, pogledajte njihove priče. Izlazimo da pokažemo solidarnost. Ne. Vi ne treba da izlazite, vi treba da budete na kolenima i da se molite. I da se pokajate. I da vrištite Bogu za milost. To je ono što treba da radite. Ali izlazati 8 sati aplaudirajući ko zna kome i kome čemu ljudi, mase ljudi pokazuju samo jednu stvar, da žele da nastave tamo gdje su stali. Da sve bude kako je bilo. Neće. Bog trese ovaj svet zato što neće dozvoliti da bude kako je bilo. Kako je vreme odmicalo, atmosfera nad Izraelom prestala je da bude atmosfera ljutoga ropstva i postala je atmosfera vere, međusobnog zajedništva i atmosfera ozbiljnosti. Imate 3 grupe ljudi i 3 atmosfere. Atmosferu prkosa faraonovog dvora, atmosferu straha i panike egipatskih masa i atmosferu izraelskog ljutog ropstva, koja je vrlo brzo prerasla u atmosferu povezanosti jednih sa drugima i ozbiljnosti i svesnosti ozbiljnosti trenutka. I to je važna stvar. Ozbiljnost trenutka. Izraelci su bili u svojim kućama kroz jedan talas, kroz jednu počast, drugu počast, treća, na kraju su, kod njih je bilo svetlo, a u Egiptu tamo. I mi možemo te pošasti karakterisati sa možda jednom rečenicom naslova propovedi vrata Brahama, Bog poziva na potpuno odvajanje od nevera. I to se desilo. Egipćani su bili u tami, Izraelci su bili u svetlu. Kod Egipćana tama, kod Izraelaca svetlost. Potpuno odvajanje. Oni nisu bili čak u istim kućama. Kako su pošasti dolazili, oni više nisu smeli da se sreću na istim ulicama. I sada malo da govorimo o atmosferi kod Izraela. Ta ozbiljnost, o čemu mislim? Pa mislim da u vreme dugogodišnjeg i više decenijskog propovedanja ove poruke, ljudi su ušli u rutinu života i uvek su imali utisak da postoji mogućnost da se to odlaže. I danas, ako ovo uznesenje ne nastupa sada, znate zašto ne nastupa? Zbog ljudi koji šetaju oko Noeve arke. Noe je propovedanjem uveo svoju porodicu, uveo je koga je uveo, Bog je zatvorio vrata, ali pre nego što su vrata bila zatvorena, bilo je ljudi koji su stalno bili i motali se oko arke. Hoću da uđe, neću da uđe. Brav Rakan kaže da je bila grupa ljudi koja je gađala Noevu barku pokvarenim paradajzem, ali da je bila grupa ljudi koji su simpatisali to i stalno premišljali da li će unutra ili će napolje. Da li da uđe, da li da ne uđe. I danas, ja mislim da uznesenje čeka na ljude koji su oko ove poruke i razmišljaju da li će to da uzmu celim srcem i da veruju i da žive to, ili to neće da urade. Ali znate, uozbiljite se, nemojte da ja čekam na uznesenje zbog vas. Ili zbog bilo koga. Zato što vama treba vremena da prelomite, ako ste izabrani, Bog će čekati 10 godina na tebe. Nije to sporno, ali što? Uđi unutra, jednom ćeš morati. Znači, uđi u poruku celim svojim srcem, punim plućima. Kao što brat Rakam dok propoveda pečate, on kaže ljudima toga doba i nije se tu promenilo ništa ni danas. Ali ono što je rekao ljudima dok je propovedao pečate, kaže svakom od vas ko nije kršten u ime Isusa Hrista, ja naređujem u Isusovo ime da dođete i da se krstite u to ime. A onda kad izađete iz vode, svi na svoja kolena i molite se Bogu sve dok ne ustanete sa svojih kolena i dok ne vama ne bude ostala jedino želja da mu služite. E tu vrstu ozbiljnosti Bog traži od vas. Ja ne govorim ljudima koji su celim svojim bićem uronjeni u poruku. Znači, govorim ljudima koji vole malo da se zabavljaju u svetskim stvarima, a i privlače ih poruka. Ne govorim ovo čak i ljudima koji su umorni od ljutoga ropstva, fizičkog ili mentalnog ili bilo kakvog drugoga rada, u takvom stanju je bio ceo Izrael kada mu je Bog poslao Mojsija i kada je nastupio izlazak. U takvom stanju su mu i mi. Sve to stoji. Ne govorim vama, govorim ljudima koji hoće malo sveta, malo Boga. Koji hoće malo zabave, malo kafane, malo kafića, malo televizije, malo šala svetskih, a malo bi i Boga. I uozbiljite se. Prosto uozbiljite se. Ozbiljno je vreme. Mislite da nije. Znate, kada je neki od propovednika za sve ove decenije govorio živimo u ozbiljnim vremenima, živimo u najozbiljnijim vremenima, pa dobro, možda to nije tako delovalo, ali sad izađite napolje. Samo izađite napolje i pogledajte da li je ozbiljno ili nije ozbiljno. Pogledajte dnevnik. Nije preporučljivo, ali pogledajte pa vidite da li je ozbiljno ili nije ozbiljno. Jako je ozbiljno. I zaista, ako vam je Bog dao šansu da posle svih ovih godina i posle svega ovoga uđete punim plućima i punim srcem u poruku, pa šta ostavljate za sebe? Iza sebe. Ljudi moji, pa da li možete shvatiti kakva je to milost biti još uvek pozivan u poruku sada? Pa sada. Pa šta ostavljaš iza sebe? Pa hajde do pre samo 3 mjeseca, da to mogu razumjeti, neću opravdati, ali mogu razumjeti da je neko razmišljao, treba da odem na par putovanja, treba da odradim par poslova, treba ovo, to su izgovori, to je grozna stvar. Ali ako vas Bog i posle svih tih izgovora još uvijek poziva danas, pa šta ostavljate iza sebe? Šta to napuštate? Recite mi što to napuštate, izađite, pogledajte ovaj svet na ulicama. Čekajte. Šta je izbor ako nećete u poruku koju vas Bog poziva, pa za razliku od ovoga sveta i svih ovih ljudi sa maskama na ulici? Vi znate istinu. Pa gde ako ne u Hrista, ali recite mi stvarno kada ako ne sada? Znate, ako vas propovednici ne mogu ozbiljiti, ajde neka vas uozbilji ovaj svet. Neka vas stanje na ulicama uozbilji. Neka vas pogled na internet portale i vesti uozbilji. Neka vas razgovor sa vašim komšijama, ako smete da ih vidite, uozbilji. I to je ta atmosfera ozbiljnosti koja se stvarala u Izraelu i među nevestom, to nas čeka. Već sada su mnogi vernici svesni ozbiljnosti situacije. A ja sam u ove dane korone i razgovarao sa više vernika nego telefonom, telefonski, nego za zadnjih godinu dana. E imate zabrinutih ljudi za svoje uznesenje. Znate, ako ste zabrinuti, nešto nije u redu, molite se. Prorok kaže, brat Rakan kaže, ako Isus dolazi večeras, to treba da bude najradosnija stvar za mene i ja se radujem. I mogu bi to snimati ceo dan i neka seče to sve od dan i neka se ne snimi propoved, ponavljat ću, ja se radujem i zahvalan sam Bogu što mi je dao ovakav um. Ja više ne mogu da pričam sa ljudima, gadi mi se. Ne ljudi, ne gade mi se ljudi, gade mi se duh koji ih je obuzeo. Znači, ne možete posle prve dve reči je korona, virus, bolesti, lekari, izolacija, policijski čas, zalihe koje smo, šta sve nisu. Znate, izvinite, ja više ne mogu da mislim o tome. Ne da ne mogu, ne želim da mislim o tome. Znate, ne želim da, to nije u mome srcu, to više nije u mome umu, zna? Ja znam, ja sam to rekao sad, to i ponovit ću. Ako želiš da te uznese, to mi je Bog rekao, ne, Bog mi je rekao, nije mi Bog rekao, ali to sam osjetio u svojem srcu kada sam se molio. Znači, jer to verujem da je jedna ovako jedna jako dobra misla. Ako ne želiš da te uznesenje iznenadi, misli na uznesenje. Slušajte, pustite i sami vidite da je suludo. Znači, ne mora se nikome propovedati da je suludo. Suludo je. Mi smo... Decenijama se ljudi raspravljaju, medicina od Boga, nije od Boga, pa kakva medicina? Sad, sad vam treba božansko izlečenje. Ali baš sad. Sad svetu treba. Znate, brat Abraham je rekao, jednom ćete moliti za njega. Danas ne veruju to božansko izlečenje, jednom ćete preklinjati za njega. Pa kao u toj famoznoj Italiji, famoznoj Španiji, sada famoznoj Americi, šta će to biti? Pazite, najkatoličkije zemlje u Europi su najviše pogođene. Italija, Španija, vidjet ćemo šta će biti sa Poljskom. I to je jako, pazite, zemljotres u Zagrebu, jako zanimljiva stvar, sve na ivici, još uvek na ivici. Ja pogledajte, braću i sestre, vernike koji su preživjeli to u Zagrebu, pa i sami znaju, svi znaju, građani toga grada znaju, da je bilo dva stepena neke te skale jače, ne bi bili živi. A zamislite što, to je Bog ih je doveo do ivice, evo samo do ivice, samo jedan mali kornak i gurne ih u ambis. I ova korona je ivica. Još nije slom. I kada se sve stiša, oni će to jedva dočekati da zaborave i da nas pokušaju da nastave po starom. A i onda ih čeka još jači udar. Ove pošasti, ovi talasi, ovi udari, neće prestati dok ne dođe uznesenje. Bog će učiniti da uznesenje dođe, on je Bog. I zato ta vrsta ozbiljnosti koja se stvara među crkvom, nevestom koja odlazi u uznesenje je veoma važna stvar. Atmosfer neozbiljnosti na našim službama, na našim kampovima, na svim našim skupovima će nas konačno, ja sam zahvalan za to, konačno napustiti. Znači, mogućnost sedenja na dve stolice će konačno nestati. Zato što je ovo vreme dramatičnog razdvajanja vere od nevere. Nevernici će biti zajedno u svojim kućama, u svojim dvorištima, u svojim skloništima, u čemu sve ne, ali vernici će biti povezani ozbiljnošću i shvatanjem koliko je ovo važan trenutak. Važan. Ja kada razmišljam o ovome što se dešava ovih dana, ja razmišljam, znate, bilo je gorih epidemija u istoriji sveta. Zaista jeste, tamo negdje 1347. godine Evropu je zadesila takva epidemija koja je svakog drugoga, po ozbiljnim statistikama, stanovnika Evrope toga vremena ubila. I to je bilo mnogo smrtonosnije nego što je danas. Ali zašto je to tako? Zato što je to do ivice. Evo, na ivici ste. I Bog će staviti, evo zastanite, ajde pokušajte još neko, još bar neko u ovoj Sodomi. Hajde da se neko uozbilji. Sveti Duh će poslati jedno pomazanje uozbiljavanja vernika. I to dolazi, to već sada dolazi na nas. I pogotovo za ljude koji su odlagali krštenje, hoću neću, nemoj više hoću neću, ili hoćeš ili nećeš. koji su odlagali da se ozbiljnije mole i da se posvete čitanju Biblije. Nema više hoćeš, nećeš, ili hoćeš ili nećeš, nećeš ne moraš, ok? Šta ti je alternativa? Razumete, šta je alternativa danas predati se Bogu? Juri po supermarketima, kupuj toalet papir. To će da pomogne. Neće. To neće nikome pomoći. Nikad nikome i nije i nikad nikome i neće. Pustite te gluposti. Na svoja kolena. Molite se. Sve dok ne osjetite potpuni mir i radost u svome srcu znajući da idete uznesenje. Znate, nemojte da vas dozvolite da vas uznesenje plaši. Uznesenje je najradosnija stvar. Kada ste poverovali u ovu poruku, poverovali ste je zbog uznesenja. Kada smo evangelizirali po celome svetu i po našim prostorima koliko smo mogli za sve ove godine, evangelizirali smo zbog uznesenja. Naša poruka je bila uznesenje, dolazi. I sad nemojte da vas ono plaši. Nema razloga za strah. Nema razloga za strah, nema razloga za paniku. Uznesenje dolazi i to je najslavniji dan. Ne znam, ja vam mogu reći, moje srce želi da uznesenje dođe sada. Istina, ja to sve znam, možda još neko. I mogu razumeti, čak bih mogao razumeti da nekoga Bog poziva iz totalno iz sveta i verujem da će biti i takvih ljudi, koji će u zadnji trenutak ući iz sveta. To mogu razumeti, ali ja mogu razumeti ljude koji su godinama oko poruke. Vrte se tu oko nje, muvaju se tu oko nje, hoću, neću, ovo, ono, ovo mi smeta, ono mi smeta, imamo ovakvu doktrinu, imamo onakvu doktrinu. Vreme je da se sa glupostima završi. Ili ćete to shvatiti sad ili nikad. Ali ovo više nije vreme za glupiranje. Ovo više nije vreme za neozbiljnost. Nikada ozbiljnijih dana nije bilo u našim životima od dana koje mi sada živimo. Ja bih volao da uznesenje dođe ujutru. Znači, ja razmišljam o ljudima koje sam ja poznavao, koje više nisu ovdje, a verovali su uporu. Sestra Lenka nije tu, moja majka nije tu, sestra Irma nije tu, Pavel Valent nije tu, Ive Lerga nije tu, njega sam poznavao. Ne znam da li sam još nekoga zaboravio. Ali oni su napustili ovaj svet, ali čak ni oni nisu napustili ovako ovaj svet. Mi danas ulazimo u jedno kompletno ludilo. Bez mogućnosti comebacka, bez mogućnosti povratka, bez mogućnosti da to ikada stane, neće. Ali još uvek postoji vreme ličnog posvećenja, ličnog predanja, lične ozbiljnosti i međusobnog zajedništva svih onih koji će biti u uznesenju, jer čovek što spoji na zemlji, Bog što spoji na zemlji, spojio je na nebu. Pogledajte i čitajte tu knjigu Izlaska i vidite koliko su oni bili zajedni. Bez međusobne podrške čovjek ne može. Vernici ne može. Slava Bogu, mi smo tako blizu. Tako blizu. Sam to rekao na ovom delu koji nije snimljen. Kada sam govorio, sad mi se to vratilo. Znači, nemojte nikada me pitati, Dragomire, šta još treba da se desi. Ako mene pitate, možda puno stvari u kojima je brat Abraham rekao treba da se desi. Ne znam. Možda treba. Treći potez, treba da bude. Ali iako bude, ko meni može garantovati da se to u ovoj sobi desi? U ovoj sobi gdje sam počeo propovedanje, gdje ću ga možda i završiti, ne znam. Evo, to je ta soba, ta ista soba. Malo drugačiji ambijent, ali ta ista soba. Ali ko kaže da će se treći potez ovdje manifestovati? Ko kaže da ću ja, baš ja, morati da izgovaram reči koje će donositi stvari u egzistenciju? Zašto se to ne bi desilo u Africi ovih dana? Zato sam i rekao, molite se, stvarno se molite za Afriku. Jer tamo, ako to nastupi, tamo će ljudi masovno umirati tamo. Tamo nema ni respiratora, ni hitne pomoći, ni organizacije, ni države, nema ničega. Ali ima vernika, ima propovednika, ima crkava, ima Božijeg semena, ima Božijeg naroda, eno tamo su. I ko meni može reći da se tamo neće desiti taj treći potres ove noći? Ne znam. I onda se to desilo. Ako bi nešto, nemojte gledati šta treba da se ispuni. Šta treba da se ispuni, ispunit će se, ali fokus vašeg uma neka bude uznesenje, pa to je tu, uskrsnuće. Ja vam garantujem, jedina stvar koja vas u ovim danima može načiniti radosnim je misao na uznesenje. Slušajte, nama vernicima ove poruke i na ovim prostorima savesti mirne, čak ovoga trenutka. Možda nismo uradili, možda smo mogli uraditi više, ali ono koliko smo bili sposobni da uradimo na evangelizaciji, na širenju ove poruke, mi smo uradili. Ako bude vremena, mi ćemo dati još svog maksimuma za tako nešto. Ništa od toga nije sporno, ali da se sve okonča ovoga dana, mi smo dali svoj maksimum. Jesu prevodioci prevodili ovo na srpski i hrvatski jezik? Jesu. Jesi to štampalo u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji? Jesu. Jesi to štampa u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji? Štampa se. Jesi to propovedalo 30 godina? Propovedalo se. Jesi propoveda danas? Propoveda se. Jesmo činili evangelizaciju koristeći sve moguće internet forme? Jesu. Jesmo uspredi da ova poruka, bar da za nju čuju stotine hiljada ljudi, bar da vide? Jesmo. I da sad odemo, mi smo uradili svoj deo. I u ovom danu, u ovom vremenu, zvoni telefon, neka zvoni vaše vrijeme, u ovom danu, u ovom vremenu, koje sada živimo, jedino što vas može načiniti radosnim, i što treba da vas načini radosnim, je misao o uznesenju i uskrsnuću koje dolazi, a dolazi. Slava Bogu, mislite o tom, vaš um nije od ovoga sveta. Hvala Bogu za sve godine naše propovedanje. Hvala Bogu za sve godine koje smo proveli slušajući reč Božju. Hvala Bogu za sve propovednike koji su nam propovedali. Iznad svega, hvala Gospodu Bogu za sve kasete Williama Brahama koje su snimljene i koje slušamo. Hvala Bogu za sve, jer 30 godina slušanja svega toga nas je dovelo do ovog stanja. Da sedimo u ludom, pomahnitalom, podivljalom svetu, ali da ne mislimo o stvarima koje okružuju nas, nego da mislimo o obećanju, o onome što je Bog dao. I što je Bog obećao, to je uskrsnuće. Tako, dalje um od stvari koje će se desiti, neka se, na kraju kraja, neka se desi šta god hoće, šta god treba da se desi, desit će se. Znači, ništa pametno se neće desiti, ništa normalno se neće desiti. Šta treba da se desi, desit će se. Šta je prorokovano da se desi, desit će se. Možda je jedina stvar koju ja mislim da bi možda trebala da se desi, znate da je Brav Rahman govorio u crkvenim dobima, da će Satan, da će bludnica uništiti svaki financijski sistem koji nije baziran na zlatu. Eto, to se još nije desilo. Možda se sad desi ovih dana, ne znam, Bog zna. Odštampali su Amerikanci 2000 milijardi dolara, Evropljani 1000 milijardi evra, to odštampane pare. Ok, nije to problem, ako se pare odštampaju, daju se firmama, one proizvode, to ide. Čak nije, daju se građanima pare, ni to nije problem, ako imate pune magacine, oni dobiju pare, pokupuju sve što ima u magacinu. Ali problem može biti kada sve stoji, niko ne radi ništa, ne proizvodi se, ljudi u kućama, zatvoreni u stanovima, niti imaju zaliha, niti mogu da proizvode. I u takvom ambijentu, ako odštampate novac, onda imate inflaciju. A inflacija kad se desi, ta generacija i gubi poverenje u taj sistem, cela generacija, to se nikad ne vrati. Samo pogledajte Srbiju, Hrvatsku i našu inflaciju, ko veruje u dinar nakon toga? Niko. Mogu da rade što god hoće. Ali generacija koja je doživjela inflaciju iz 90. godina nikada više neće verovati u dinar kao valutu. I čim imaju višak, oni kupuju evro. I ako se to desi sa dolarom i sa evrom, oni će morati nešto da urade, da promene valutu čak. Da uvedu taj zlatni standard ili kako će to sve izgledati. Niti me zanima, niti... Ali možda je to, niti znam kako, ali to je možda jedina stvar koja bi mogla da se desi. A možda da se desi, znate za koliko? 15 minuta od sada. Ili da se odluke donose preko noći, možda je to ta jedina stvar. Ali čak i to ne bi. Čak meni i to ne zanima. Uznesenje je stvar koja je pred nama. I mi smo iz jedne faze našeg života, kao kada je Brahan govorio o mir tebi, u šalomu. Dirigent je promenio simfoniju. I nevesta to prati ovde na zemlji. Nevesta Isusa Hrista to prati. I ja ću sad sledeće službe snimati i govorit ćemo o tim talasima uništenja Egipatskog carstva, jedan po jedan. Ja ću baš uživati da govorim o tome, baš kao što i danas uživam, iako govorim sam sebi i ovoj kameri. I ako moram ponovo da ponovim, ću ponovo ponoviti da ću da govorim te stvari, zaista je to, slavno je to. Zumeću, svi smo mi živali za ovo. I čega da se bojimo? Nemojte se bojati nikoga. Nemojte se bojati ničega. I na kraju ću završiti i pozdraviti vas sve i reći da vas Bog blagoslovi i neću vam reći ni da se čuvate od ničega, nego ću vam samo reći jednu stvar. I znate u koga verujete i nastavite da verujete u njega i uznesenje će doći. To je to. Bog vas blagoslovio i čujemo se, vidimo se. Završavam ovo.